O odvolávaní Jána Ferenčáka z čela Európskeho výboru sa bude hlasovať až na budúci týždeň. Pápež Lev XIV. Sa modlil na mieste výbuchu v bejrútskom prístave. Vladimír Putin obvinil Európu zo snahy sabotovať rokovania o mierovom pláne pre Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Hlavné správy Rádia Lumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Odvolávanie poslanca Jána Ferenčáka z postu predsedu Európskeho výboru sa odsúva o týždeň. Predseda Národnej rady Richard Draši informoval, že koalícia sa dohodla, že prednosť na schôdzi dostanú legislatívne zmeny, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka.
Hovorím to preto, lebo Národná rada má plánovanú túto schôdzu do 12. decembra na 3 týždne. Aj kvôli obštrukciám opozície, ktorá prihlasovaním sa do rozpravy a nekonečnými faktickými poznámkami zdržuje rokovanie Národnej rady, urobíme presuny v harmonograme schôdze Národnej rady tak, aby všetky zákony, ktoré sú viazané a nevyhnutné na 1.1.2026 a najmä zákony, ktoré sa týkajú čerpania financií z plánu obnovy, aby tieto zákony boli prejednané prednostne.
Samotný Ján Ferenčák vníma svoje odvolávanie ako skúšku politickej kultúry. Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranické dohody.
Neviem, či je to pomsta za niektoré nehlasovania, alebo je to možno osobná verzia niektorých členov, alebo možno snaha umlčať iný názor. To už nechám na tých, ktorí o tom rozhodli. A keďže som sa ani nedozvedel, dôvody môjho odvolávania nie sú napísané v dôvodovej správe, tak ani vám ich neviem povedať.
Poslanec Peter Kalivoda zdôraznil, že išlo o rozhodnutie celého klubu Hlasu.
Pán kolega Ferenčák, ty si sa nestal predsedom Európskeho výboru, pretože by si bol úžasne skúsený človek v diplomácii, alebo len preto, že vieš po anglicky. Ty si sa predsedom výboru stal preto, lebo sa tak rozhodla strana Hlas. Strana Hlas, za ktorú si kandidoval v parlamentných voľbách a ktorá sa na základe koaličných dohôd, kedy výbor pripadol strane Hlas, rozhodla, že tú dôveru dá tebe. Ak dnes strana Hlas a poslanci sú jednoducho toho názoru, že si túto dôveru nevyužil, tak sa rozhodli, že ťa odvolajú z tejto funkcie. A je to úplne normálne a prirodzené.
Jozef Pročko z Hnutia Slovensko hovorí, že odvolávanie Jána Ferenčáka je len politická odplata.
Budete odvolaní, lebo nevyhovujete. Ale nevyhovujete nie podľa vykonanej práce, ale nevyhovujete politicky. Tak teda, buď v týchto funkciách budú ľudia, ktorí si vykonávajú tú prácu dobre, alebo tam budú ľudia, ktorí politicky vyhovujú.
Ján Ferenčák odmieta hlasovať v parlamente, kým sa nerozhodne o jeho budúcnosti na čele Eurovýboru. V koalícii si podľa neho uvedomujú, že by ju dokázali zablokovať napríklad Huliakovci. Majú vraj nejaké riešenie, ale ešte nie je dohodnuté. Priebežný audit inovačných víziev na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy. Podľa Tomáša Druckera, ktorý je poverený vedením úradu, boli potvrdené len niektoré administratívne pochybenia, ktoré však môžu byť odstránené nápravnými opatreniami.
Audit potvrdil, že nedošlo k porušeniu zákona a nedošlo ani k takým systémovým nedostatkom, ktoré by mali znamenať zrušenie celej tejto dotačnej výzvy. Identifikoval niektoré administratívne pochybenia, aj sme ich odprezentovali. Sú to individuálne pochybenia, ktoré ale nemajú vplyv na proces hodnotenia, na samotný obsah hodnotenia.
Tomáš Drucker zároveň zdôraznil, že projektom, v ktorých boli osoby prepojené na politickú stranu Hlas, nebude poskytnutá dotácia z dôvodu etickej otázky a dôveryhodnosti verejnosti v spravovanie verejných financií. Opozícia takýmto výsledkom auditu neverí. Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska upozornil, že nešlo o žiadnu nezávislú kontrolu, keďže audit vykonal samotný úrad.
Pán Drucker nám v zásade dnes povedal, ako za starých dobrých smerackých čias, že skutok sa nestal. Že podľa neho sa nenašli žiadne závažné pochybenia, žiadne porušenia zákona. A teda proces, výsledkom ktorého malo byť, že sponzori a kamaráti Hlasu dostanú miliónové dotácie, podľa neho mal len nejaké drobné administratívne chyby. Tak dovolte mi spýtať sa, že ak toto je proces, ktorý mal iba drobné administratívne chyby, tak čo by sa potom stalo, ak by mal veľké administratívne chyby? Je to nehoráznosť, že takýmto spôsobom to pán Drucker hovorí.
Nezávislosti auditu a jeho výsledkom neverí ani opozičná poslankyňa Veronika Remišová.
Výsledky tohto auditu pokladám za pochybné, keďže to nebol nezávislý audit, ale boli to ich vlastní auditori. Dokonca podľa mojich informácií to boli auditori, ktorí sedia na tom istom poschodí ako ľudia, ktorí sú zodpovední za prideľovanie týchto pochybných dotácií. No tak toto snad nebudeme nazývať nezávislým auditom. To dokonca nemá ani cenu papiera, na ktorom je tento audit napísaný.
Tomáš Drucker povedal, že ide zatiaľ o priebežné výsledky, pričom audit ešte nebol ukončený a celý jeho proces bude prebiehať do 20. decembra tohto roka.
Krátko z domova.
Zákon, ktorým sa ruší úrad na ochranu oznamovateľov, je v druhom čítaní. Zahlasovalo za to 78 koaličných poslancov. Plénum o ňom opäť začne rokovať vo štvrtok ráno. Hlasovalo sa v čase, keď k parlamentu smeruje protestný pochod. Akciu proti rušeniu úradu organizujú mimovládky Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International a Via Juris. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi sa poslancom nepodarilo otvoriť ani na posledný štvrtý pokus. V plene bolo dnes pri druhej prezentácii len 62 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 prítomných poslancov. Schválený rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1% hrubého domáceho produktu predstavuje viditeľný, ale len malý krok smerom k ozdraveniu slovenských verejných financií. Oproti minulému roku ide síce o najväčšie plánované zlepšenie v rámci eurozóny, napriek tomu však bude mať Slovensko naďalej jeden z najvyšších deficitov v EÚ, konštatujú to analytici Národnej banky Slovenska. Minister dopravy Jozef Ráž odmietol, že by príčinou zrážky vlakov v Pezinku mohlo byť zlé rozvrhnutie semaforov. Na tlačovej besede ukázal video z nehody, ktoré má dokazovať, že rušňovodič jasne videl červenú. Reagoval na to, že dopravný úrad pred pol rokom odporúčil železniciam inštalovať v Pezinku doplnkové semafory. Minulý týždeň na to upozornila strana Demokrati. Slovensko dnes navštívil predseda Českej snemovne Tomio Okamura. Predseda Národnej rady Richard Raši to označil za reštart československých vzťahov. Verí, že parlamenty oboch krajín budú hybnou silou na obnovenie rokovaní medzi Slovenskom a Českom na oficiálnej aj neoficiálnej úrovni.
Naše parlamenty majú vo vzťahoch medzi Českou republikou a Slovenskom mimoriadne dôležitú úlohu, pretože aj rozhodnutia vlády, aj vôľa občanov býva pretavovaná do príjmania zákonov v našich parlamentoch. Ja verím, že aj naše parlamenty budú hybnou silou toho, aby sa obnovili rokovania nielen na oficiálnom, ale aj neoficiálnom ľudskom a spoločenskom formáte. Verím, že sa budeme stretávať vedenia parlamentov často.
Česko a Slovensko chcú podľa Rašiho niektoré výzvy riešiť spoločne a budú sa koordinovať aj na európskej úrovni.
Aby sme mali podobné vyjadrenia v téme migrácie, a my tie názory podobné máme, aby sme mali podobné postoje a bojovali za témy, ako sú emisné povolenky, ETS 2, aby sme presadzovali naše spoločné postoje, keďže obidve krajiny sme na počet obyvateľov automobilovými veľmocami z hľadiska výroby aut, aby sme dali jasný spoločný postoj k zákazu spaľovacích motorov po roku 2035, aby sme dávali spoločné postoje k príprave viacročného finančného rámca a eurofondov.
Tomio Okamura zároveň priblížil, že jedným z cieľov návštevy je v súlade s programovým vyhlásením českej vlády hľadanie podpory pre politický program na európskej úrovni.
Chceme hľadať podporu se státy v našem středoevropském regionu V4+, práve pro témata, ako je odmítnutí implementace emisních povolenek ETS 2, protože to zásadně zdraží tyto emisní povolenky životy našim domácnostem a my v České republice, naše nově nastupující vládní koalice, prostě ty emisní povolenky nechce. Dále je to zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035 a také odmítnutí migračního paktu EU a shoda nad migrační politikou, respektive nad přísnou migrační politikou.
Okamura sa v Bratislave tiež stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom.
Z cirkvi.
Prvá apoštolská cesta Leva 14. sa skončila. Dnes pápež navštívil nemocnicu de la Croix a pomodlil sa na mieste výbuchu v roku 2020 v Bejrútskom prístave. Vrcholom bolo slávenie svätej omše na nábrežnom priestranstve. Popoludní odletel z bejrútskeho letiska naspäť do Ríma. Vo svojom záverečnom príhovore libanonskému ľudu sa poďakoval za ich srdečnosť a ocenil hlboké duchovné korene krajiny, informuje Ľudovít Malík.
Posledný deň svojej apoštolskej cesty do Libanonu začal svätý otec návštevou miesta, ktoré nesie bremeno mlčania a tabu. Pontifex prišiel do psychiatrickej nemocnice Svätého kríža na okraji Bejrútu. Na stretnutí s pacientami a zamestnancami, ktoré bolo plné dojatia, svätý otec povedal, že bolo jeho osobnou túžbou prísť sem, pretože na tomto mieste prebýva Kristus.
To, čo sa žije na tomto mieste, je jasnou pripomienkou pre všetkých, pre vašu krajinu, ale aj pre celú ľudskú rodinu. Nemôžeme zabúdať na tých najzraniteľnejších. Najmä ako kresťania, ako cirkev Pána Ježiša, sme povolaní starať sa o chudobných.
Z nemocnice sa pápež presunul do Bejrútskeho prístavu, kde v roku 2020 prišlo k ničivému výbuchu, ktorý spôsobil 200 mŕtvych. Tu sa ticho modlil, položil venec k pamätníku obeti a stretol sa s niekoľkými pozostalými. Potom už jeho kroky smerovali na priestranstvo na pobreží, kde slávil svätú omšu, na ktorú prišlo 150 000 veriacich. Po svojej homílii povzbudzoval obyvateľov Libanonu, aby nepodľahli sklamaniu zo svojich bolestných dejín, ale hľadali Božie stopy okolo seba.
Myslím na vašu jednoduchú a úprimnú vieru, zakorenenú vo vašich rodinách a živenú kresťanskými školami, na vytrvalú prácu farností, reholných spoločenských a hnutí, ktoré odpovedajú na potreby ľudí, na laikov angažovaných v charite a v šírení evanjelia v spoločnosti.
Svätý otec zdôraznil, že všetci v Libanone sú povolaní pestovať tieto klíčky, nepodľahnúť logike násilia a nenávisti, modlárstvu peňazí a nerezignovať pred zlom. Každý musí urobiť svoju časť a všetci musíme spojiť svoje sily, uviedol Pontifex a dodal.
Toto je sen, ktorý vám je zverený. Toto kladie Boh pokoja do vašich rúk. Libanon, znovu povstaň. Buď domom spravodlivosti a bratstva, buď proroctvom pokoja pre celú Levantu.
Po liturgii sa Lev 14. presunul na letisko, kde bola krátka rozlúčka a po 12. hodine odletel späť do Ríma.
Na prvú adventnú nedeľu podvečer požehnal pomocný nitriansky biskup Peter Beňo adventný veniec na hornom nádvorí Nitrianskeho hradu. Prítomným sa biskup prihovoril myšlienkami smerovanými k symbolike adventného venca a samotného adventu. Potom sa všetci s lampášmi v rukách vydali na cestu nocou, aby preniesli svetlo z prvej adventnej sviece na Svetoplukové námestie v centre mesta Nitra, od ktorého následne primátor mesta Marek Hatas rozžiaril vianočný strom na námestí. Obdobie adventu je každoročne príležitosťou spomaliť, nadýchnúť sa a upriamiť pozornosť na to podstatné. Laura, Združenie mladých, prišla aj tento rok s projektom Vianoce 2025, ktorý má veľmi jasný cieľ priniesť Božie slovo do srdc ľudí, najmä mladých, ktorí v každodennom tempe často hľadajú pokoj, povzbudenie a duchovné nasmerovanie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Projekt Vianoce je jedinečný tým, že základ jeho obsahu tvoria mladí ľudia. Vznikol tak autentický, živý a hodnotný obsah, ktorý prehovára jazykom dnešnej generácie. Viac dodáva Mária Naďová, predsednička Združenia mladých Laura.
Našim hlavným cieľom je prinášať Božie slovo do srdc ľudí, najmä mladých, ktorí často žijú v rýchlom tempe a hľadajú pokoj, povzbudenie a duchovné nasmerovanie. Chceme, aby bol advent spoločnou cestou, na ktorej sa necháme viesť evanjeliom a navzájom sa posilňujeme v tom, čo prežívame.
Projekt ponúka jednoduché a hlboké kroky, ktoré pomáhajú prežiť advent vedomejšie. Počas celého obdobia adventu sú každý deň zverejnené evanjelium daného dňa, zamyslenie od autora, krátka modlitba a bonus – malá aktivita, výzva, gesto lásky či duchovný podnet, ktorý môže ktokoľvek jednoduchým spôsobom zakomponovať do svojho dňa.
Tým, že je tam to každodenné evanjelium, ktoré dáva ako keby taký jasný duchovný smer, tým, že sú tam zamyslenia, ktoré sú k tomuto evanjeliu a oni otvárajú taký osobný pohľad na pozúdenie do dňa, pomáha k tomu aj tá modlitba, aby sme sa vedeli tak zastaviť uprostred každodenných povinností.
Projekt Vianoce je otvorený pre každého, kto túži po hĺbšom prežití adventu, po chvíľke zastavenia alebo po jednoduchom povzbudení na začiatok nového dňa. Autori zamyslení sa delia o svoje vlastné zápasy, radosti, otázky aj skúsenosti. Zamyslenia sú publikované na sociálnych sieťach Združenia Laura, na Facebooku, na Instagrame či na webovej stránke vianoce.sk.
Adventné obdobie na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí začali nielen zapálením prvej sviece na adventnom venci, ale aj otvorením výstavy s názvom Betlehem ako symbol rodiny. Historické Betlehemy si môžu pozrieť návštevníci v dieceznom múzeu. Druhú časť výstavy, súčasné zobrazenie betlehemskej témy, zase v Mestskej galérii v Spišskom Podhradí. Medzi nimi sú mnohé unikáty. Výstava je sprístupnená do 10. februára. Nahrávala Mária Frisová.
Vystavované historické Betlehemy pochádzajú z 19. a 20. storočia. Zapožičalo ich Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, opisuje koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis.
Sú to z Betlehemy slovenskej tvorby, zo Slovenska, od ultra zdobených, ultra takých bohatých, po Betlehemy také jednoduché drevené, to, čo každý región reprezentuje.
Druhá časť je venovaná umelcom, ktorí pretransformovali betlehemskú realitu do súčasnosti. Približuje Dáša Uharčeková-Pavúková z Mestského kultúrneho strediska a kurátorka výstavy.
Na prvý pohľad možno diela, ktoré sa ani netýkajú, ako keby priamo toho Betlehemu, ale naozaj je tam pretavená materinská láska, otcovská láska, ktorá je symbolom tej rodiny. Sú tam rôzne symboly, ktoré odkazujú na rodinu v takomto najširšom zmysle.
Pri otvorení výstavy bol aj spišský biskup František Trstenský, ktorý sa podelil o to, čo sa mu s Betlehemom spája.
Vnútorná radosť a pokoj. Že ten Betlehem je vždy takým synonymom, že tu som doma. Toto je to, čo také ľudské srdce piští. Že zažiť tú atmosféru Vianoc a Betlehemov nie len cez to umenie, ale aj v našej rodine, u nás doma, v takej atmosfére spoločnosti.
A tu už sú reakcie prvých návštevníkov výstavy v priestoroch Spišskej Kapituly.
Krásne, to je nadherné, tie postavičky, všetko.
Vidím to prvýkrát teraz v takejto zostave, no je to nádhera.
Určite je čo obdivovať, lebo vlastne je to neskutočne detailne prepracované. Každý má čo si do seba a každý je výnimočný.
Konferencia biskupov Slovenska zaslala pozdravný list kardinálovi Gžegožovi Ryšovi pri príležitosti jeho vymenovania svätým otcom za metropolitného arcibiskupa Krakova. List v mene slovenských biskupov podpísal predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V liste vyjadruje radosť z vymenovania a uisťuje nového krakovského metropolitu o modlitbách. Bernard Bober pripomína blízkosť a bratstvo medzi cirkvami oboch národov.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil, že Rusko nechce viesť vojnu s európskymi mocnosťami. Pokiaľ však Európa vojnu chce, Rusko je podľa neho pripravené bojovať. Európu tiež obvinil krátko pred stretnutím s americkými vyjednávačmi v Moskve zo snahy sabotovať rokovania o mierovom pláne pre Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyzval na úplný koniec vojny medzi Kievom a Moskvou a nie iba na prestávku v konflikte, ktorý sa začal vo februári 2022. Ruská armáda aktuálne podľa Kremľa dobila ukrajinské mesto Vovčansk v Charkovskej oblasti a po približne roku obliehania aj Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ruský prezident Vladimír Putin to označil za dôležité víťazstvo a vyhlásil, že Moskve pomôže naplniť jej širšie vojnové ciele. Ukrajinské jednotky bojujúce v tomto meste však dnes vyhlásili, že naďalej držia jeho severnú časť. Situáciu priblíži Monika Majerová. Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východoukrajinskej Donetskej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok. Jeho zabratie by podľa Moskvy ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever, kde ležia Kramatorsk a Sloviansk, dve najväčšie mestá v Donetskej oblasti pod kontrolou Ukrajiny. O dobití mesta ruského prezidenta Vladimíra Putina v nedeľu informoval náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Šéf Kremľa to označil za dôležitý krok, ktorý Rusku zabezpečí plnenie ďalších úloh, ktoré si stanovilo na začiatku špeciálnej vojenskej operácie. Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery, ktoré zrejme zachytávajú ruských vojakov držiacich vlajku Ruskej federácie v uliciach Pokrovska. Agentúra Reuters na základe porovnania s archívnymi a satelitnými zábermi dospela k záveru, že video bolo natočené v Pokrovsku. Velenie ukrajinskej armády dnes vyhlásilo, že boje v Pokrovsku pokračujú a ruské jednotky, ktoré vstýčili vlajku v centre mesta, boli odrazené. Dodalo, že ruské sily využili nepriaznivé počasie na presun do centra tohto mesta. Ruskí analytici sa podľa Reuters domnievajú, že obsadenie Pokrovska môže posilniť pozíciu Ruska pri rokovaniach o ukončení vojny. Prevzatie kontroly nad týmto mestom je podľa nich najvýznamnejším územným ziskom Moskvy od dobytia mesta Avdívka začiatkom roka 2024.
Belgické úrady zadržali pri dnešných hraziach v priestoroch bruselského sídla Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a University College of Europe v belgickom meste Brugy, rektorku tejto univerzity a niekdajšiu vysokú predstaviteľku Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federiku Mogheriniovú. Razie boli podľa vyhlásenia Európskej prokuratúry vykonané v rámci vyšetrovania podozrenia z podvodu, ktoré súvisí s odbornou prípravou mladých diplomatov financovanou EÚ, doplňa Jozef Pikula.
Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú spustili ako pilotný projekt v roku 2022 a oficiálne zriadili v máji minulého roka. Ide o 9-mesačný vzdelávací program pre začínajúcich diplomatov z členských štátov únie, ktorý Európska služba pre vonkajšiu činnosť po verejnej súťaži zadala College of Europe na obdobie rokov 2021 a 2022. Belgické úrady do poludnia zadržali celkovo 3 osoby, medzi nimi aj Federiku Mogheriniovú, ktorá viedla diplomáciu EÚ v rokoch 2014 až 2019. Rektorkou univerzity sa táto bývalá talianska ministerka zahraničných vecí stala v roku 2020. O 2 roky neskôr prevzala vedenie v tom čase spustenej diplomatickej akadémie. Hovorkyňa Európskej komisie podľa magazínu Politico potvrdila, že boli vykonané razie v sídle služby ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania činností, ktoré sa odohrali počas predchádzajúceho funkčného obdobia výkonného orgánu EÚ. Úrady prehľadali aj domy podozrivých. Portál Euractiv s odvolaním sa na 4 nemenované zdroje informoval, že vyšetrovanie sa zameriava na okolnosti nákupu budovy v Brugách za 3,2 milióna eur, v ktorej bývajú diplomati navštevujúci akadémiu. Budovu zakúpila College of Europe v období finančných ťažkostí v roku 2022 a krátko predtým, ako služba vyhlásila verejnú súťaž, v rámci ktorej bola univerzite neskôr pridelená finančná podpora vo výške 654 tisíc eur. Cieľom je zistiť, či bola belgická univerzita alebo jej zástupcovia vopred informovaní o výberových kritériách verejnej súťaže a či mali dostatočný dôvod domnievať sa, že im bude pridelená realizácia projektu akadémie, a to pred oficiálnym uverejnením oznámenia o spustení súťaže.
Krátko zo sveta.
Vojaci izraelských ozbrojených síl si dnes popoludní prostredníctvom Červeného kríža od palestínskeho militantného hnutia Hamas prevzali bližšie nešpecifikované nálezy. Pozostatky sa podľa palestínskych médií našli v meste Beit Lahia na severe pásma Gazy. O koho z rukojemníkov ide, nie je jasné. Izraelská polícia ich aktuálne preváža na analýzu do forenzného inštitútu v Tel Avive. Ukrajina poprela zodpovednosť za útok na tanker plaviaci sa pod ruskou vlajkou v Čiernom mori neďaleko tureckého pobrežia. Tanker prevážal z Ruska do Gruzínska slnečnicový olej a dnes oznámil, že bol cieľom dronového útoku asi 150 kilometrov od pobrežia Turecka. Záplavia zosuvy pôdy v južnej a juhovýchodnej Ázii si dosiaľ vyžiadali približne 1200 obetí. Silné monzúnové dažde zasiahli počas uplynulého týždňa veľkú časť indonéskeho ostrova Sumatra, juh Thajska, sever Malajzie a celú Sri Lanku. Voda zo zaplavených oblastí podľa agentúry AFP už z veľkej časti ustúpila.
Slovanský hokejový útočník Pavol Regenda skoroval hneď vo svojom prvom zápase v drese San Jose Sharks. V domácom zápase NHL proti Utahu sa gólom v presilovke v prvej tretine podieľal na presvedčivom víťazstve Žralokov 6-3. Pre Regendu to bol prvý zápas v NHL po 623 dňoch. Slovenský obranca Šimon Nemec z New Jersey sa proti Kolumbusu nezapísal do kanadského bodovania, no vytvoril si nový osobný rekord v odohratých minútach. Na ľade strávil viac ako 30 minút a bol najvyťaženejší hráč zápasu, ktorom Devils prehrali doma 3-5. Na domácom ľade neúspeli ani hráči St. Louis s Daliborom Dvorským, keď Anaheimu podľahli 1-4. Hokejová reprezentácia do 20 rokov zverejnila nomináciu na záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta. Tvorí ju 28 hráčov, ktorí absolvujú prípravné zápasy s Lotyšskom a Českom, po ktorých si tréneri nechajú 25 hokejistov do záverečnej nominácie. Všetci nominovaní odletia v nedeľu 14. decembra do Minnesoty, ktorá je dejiskom šampionátu. 21. decembra absolvujú zápas s Lotyšmi a o deň neskôr s Čechmi. Majstrovstvá sa začínajú 26. decembra. V skupine sa Slovensko stretne so Švédskom, Nemeckom, USA a Švajčiarskom. Novým trénerom futbalistov MFK Skalica sa stal Roman Hudec. Účastník Nike Ligy to dnes oznámil na svojej oficiálnej stránke. Vo funkcii nahradil Davida Oulehlu. Skalica sa s ním a jeho druhým asistentom Kevinom Absolonom v nedeľu rozlúčila. Stalo sa tak po sobotnejšej prehre na trávniku Tatra na Prešov 2-3. Záhoráci majú po 16 zápasoch na konte 12 bodov a v tabulke im patrí predposledná priečka. Talianska biatlonistka Dorotea Vírerová sa stala prvou víťazkou individuálnej súťaže v novej sezóne Svetového pohára. Vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov vo švédskom Estersunde triumfovala s dvoma chybami na strelnici. Na cieľovej rovinke dokázala stiahnuť manko na prekvapujúcu líderku Soniu Lejnámovú z Fínska, ktorú odsunula na druhú priečku len o 0,3 sekundy. Tretia skončila francúzska Camille Benedová. Z kvarteta slovenských reprezentantiek skončila najvyššie až na 74. mieste Pavlína Bátovská-Fialková. Ruskí a bieloruskí lyžiari sa môžu zapojiť do kvalifikačných bojov o účasť na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pod hlavičkou Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Rozhodol o tom športový arbitrážny súd po odvolaní sa Ruskej lyžiarskej federácie a Bieloruskej lyžiarskej únie. Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová si cení bronzovú medailu z majstrovstiev Európy do 23 rokov. 20-ročná Slovenka v Budapešti obhájila rovnaký kov, ktorý získala v lani. V úvodný deň majstrovstiev Európy v plávaní v krátkom bazéne v poľskom Ľubline sa z rozplavieb podarilo postúpiť zo Sloveniek len Tamare Potockej a ženskej štafete na 4x50 metrov voľným štýlom. Potocká si vybojovala účasť v semifinále na 50 metrov motýlik 14. najrýchlejším časom.
Počasie.
Jednotvárne a ustálené počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať.
Stále budeme hovoriť veľká oblačnosť, zamračené, sem tam hmly, sem tam mrholenie, no na horách zase zväčša môže byť pekne, to pomaly na celý týždeň tu máme takéto niečo. A teploty, tak zajtra ráno v horských dolinách aspoň do minus 8, na juhu to bude zase ten, hlavne ten východ, plus 4, no. A potom cez deň stále ešte aj s tou hmlou, aj s tým prípadným mrholením. A keď tie teploty sú tak tesne okolo nuly nad nulou, tak to môže aj byť trošku také primrzajúce. A cez deň najvyššia teplota do 8 stupňov.
Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento